Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Обединетите нации го предупредуваат Израел итно да дозволи повеќе храна да влезе во Газа, истовремено предупредувајќи за голем невиден напад. Австралискиот премиер и Министерката за надворешни работи започнуваат стратешки разговори во Азиско-Пацифичкиот регион. Австралисите со стамбени кредити со нетрпение ја очекуваат денешната одлука на Резервната банка. Опозицијската СДСМ ќе го подржи стратешкиот договор на Македонија со Велика Британија, но бара детали за заемот од 6 милиарди евра. И во спортот, клубовите на НФЛ расправаат во врска со судбината на контроверзен потек кој според нив е опасен. Слушајте ме. Илјадници семејства бегаат пеш од Кан Јунис во Газа, бидејќи израелската влада предупредува за невиден напад. Владата на Нетанјаху презема обемна воена операција во северна и јужна Газа, најавувајќи планови за преземање контрола врз областа. Обединетите нации известуваат дека болниците се полни, а многумина се повредени за време на израелските напади со месеци. Локалните медицински лица известуваат за околу 500 смртни случаи во изминатата недела, а најмалку 40 лица биле убиени во нападите вчера. Прекинот на огнот меѓу Хамас и Израел пропадна во март. Отогаш Израел ги блокираше добротворните групи, храната и медицинските материјали да влезат во појасот. Само 9 камиони за помош што носеа храна доби безбеден премин ноќаска во Газа за да се обезбедат средства за стотици илјади гладни жители. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујорич им изјави на медиумите дека треба да се дозволи многу повеќе храна на територијата.
Given the infinitesimally small number of trucks and supplies that are going in, it's going to create outsized expectations, which only increases the security risk both for our own staff and for the recipients.
Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика Соединетите Американски држави да продолжат да се залагаат за мир во неговата земја. Откако рускиот и председателот на САД има директен телефонски разговор што траеше повеќе од 2 часа. Предходно господин Зеленски изрази загриженост поради преговорите што се водат без него, инсистирајќи Украина да биде на масата за какви било одлуки во врска со договорот за прекин на огнот. Владимир Путин и изјави на руските медиуми дека е подготвен да разговара за патот кон мирот, велејќи дека САД и Русија работат на нова размена на затвореници. По повикот, председателот на САД Доналд Трамп се обрати пред публиката во Белата куќа, изразувајќи надежи за крај на војната во Украина.
Just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin, and I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing wrapped up.
Господин Путин рече дека руските делегати се подготвени да ги продолжат прекинатите разговори со украинските представници во Истанбул, но не потврди дека ќе се сретне лично со господин Зеленски. Министерката за надворешни работи Пени Вонг ќе посети 3 островски земји во Пацификот во незиното прво самостојно патување по убедливиот реизбор на лабористите. Министерката за надворешни работи ќе ги посети Вануату, Тонга и Фиџи во текот на 3 дена, а конференцијата на Обединетите нации за климатските промени COP31 ќе биде на врвот на незината агенда. Австралија се надева дека ќе биде домаќин на состанокот на настанот со регионот следната година, а Аделајд ќе биде предложен како град домаќин. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе треба да се сретне со својот сингапурски колега Лоренс Вонг пред да се врати во Австралија, а веројатна тема на дискусија ќе бидат заеднички воени вежби. Австралиците со стамбени кредити со нетрпение ја очекуваат одлуката на Резервната банка денеска попладне. Очекувањата се дека банката ќе направи уште едно намалување на каматната стапка, бидејќи основната инфлација е на 2,9%, што е во рамки на целниот обсек на Централната банка. Економистот Еван Лукас изјави за Канал 9 дека намалувањето најверојатно ќе биде четвртина од процентен поен.
There are some that are suggesting they could do as much as half of 1%. That seems unlikely considering how robust the employment market is. But yes, today we'll probably see a quarter of 1%.
Бирото за метеорологија повторно издаде предупредување за силни ветрови и обилни дождови до жителите по должината на брегот на Нов Јужен Велс, од средниот северен брег до регионот Хантер. Денеска се очекуваат повеќе врнежи да создадат ненајдени поплави, заедно со штетни ветрови што ќе влијаат на Хантер, средниот северен брег, северозападните падини и рамнини и северните висорамнини. Сара Скали, виш метеоролог од Бирото за метеорологија, вели дека обилните распространити врнежи од 150 до 200 милилитри создадоа услови што најверојатно ќе доведат до поплави следната недела.
So the damaging winds are expected to ease below threshold later Tuesday afternoon or later this afternoon. However, the winds will remain fresh to strong along the coast. Likewise, the damaging surf is forecast to contract north and then ease later this week. However, it's the wet weather, it's a very different story. It's likely to persist.
Во текот на ноќта имаше 22 спасувања од поплави, сите во регионите Хантер и средниот северен брег. Во југоисточниот дел на Нов Јужен Велс беа примени повеќе од 1400 повици за помош во изминатите 24 часа до 5 часот утрово. Инвеститорот на Голф Терен се бори против обвинувањата дека пробил во остатоци од абориджански школки во Тасманија. Обвинителката Летиција Фокс рече во судот за прекршоци во Хобарт дека чекалестиот пат на локацијата предвидена за развој од компанијата на островот Меријан се пробил врз школки, остатоци од оброци што некогаш ги собирале и јаделе абориджанските луѓе. Но адвокатот на инвеститорот Грег Маки му рече на судот дека наводните нарушувања биле минимални и дека се отворени за спор. Тој вели дека компанијата презела вистински чекори за почит кон абориджинското наследство и дека вработила лица од домородното население за да го спроведе расчистувањето на израснатите треви. Европските лидери изразија олеснување по изборот на центристичкиот градоначалник на Букурешт, Никуш Ордан, за нов председател на Романија на по прегласувањето. 55-годишниот математичар освои 54% од гласовите, победувајќи го кандидатот од крајната десница, националистот Джорж Симеон. Кампањата на господинот Ден беше фокусирана на борба против корупцијата и поддршка за Украина, додека неговиот 38-годишен ривал водеше кампања против воената помош за Украина и беше отворен обожавател на Доналд Трамп, како и критичар на лидерството на Европската Унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен беше една од првите што му честита на Ден, додека председателката на Молдавија Маја Санду го нарече изборот, цитат, чекор напред за демократските вредности. Меѓународните наблюдувачи на изборите соопштија дека, иако основните слободи биле почитувани, имало загриженост околу кампањите на политичките партии во периодот пред гласањето. Раководителот на мисијата за изборно наблюдување, Иоган Мерфи, изјави дека политичките партии ширеле дезинформации на интернет.
Defamatory rhetoric, a lack of direct debates between the candidates during the official campaign period, biased coverage by some media outlets, and the persistent use of inauthentic behavior online, including to amplify or suppress messages of both candidates, limited voters' ability to make an informed choice.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, што треба да биде подпишан и врз основа на кој Британија ќе даде кредит на Македонија од 6 милиарди евра, ќе биде подржан од опозицијската СДСМ, но партијата финансиската рамка ја смета за антиевропска. Венко Филипче на пресконференција вчера побара од премиерот Христијан Мицкоски да ги каже деталите за, како што рече, историското задолжување, бидејќи парите ќе треба да ги враќаат идните генерации. Филипче смета дека е спорно тоа што се работи за заем преку договор влада со влада, бидејќи со тоа се намалувала транспарентноста во трошењето на парите. Тој смета дека е подобро да се искористат грантовите од Европската Унија за изградба на инфраструктура. Нелогично за Филипче е и тоа што со овој заем се финансира само коридорот 10, а не и коридорот 8. Мицкоски пак одговора дека ќе има пари и за други проекти од транспортот, здравството, областта на енергетиката и друго. Договорот за финансиската рамка меѓу Македонија и Велика Британија до крајот на неделава треба да биде подписан во Лондон од страна на министрот за транспорт Александар Николовски. И во спортот и НФЛ, собствениците на клубовите гласаат дали да забранат игра наречена туркање или братско туркање, што би го направило потегот нелегален. Филаделфија Игл се против промената, активно повикувајќи ги другите тимови во лигата да ја задржат играта. Предлогот за забрана на туркањето го дадоа Green Bay Packers, кои велат дека е небезбедно и дека е посоодветно за рагби отколку за НФЛ. Председателот на надпреварувањето Рич Маккей не сакаше да каже на кој начин лигата ќе одлучи за предлогот. Собствениците на клубовите ќе се состанат оваа недела пред почетокот на сезоната во септември. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.